și atragă disprețul și ura tuturor concetățenilor, tuturor vecinilor și tuturor locuitorilor orașului Ierihon. Și, desigur, era atât mai disprețuit cu cât se și punea în slujba armatei de ocupație străine, armate romane. Dar Mântuitorul Iisus Hristos, văzându-l că îl caută totuși, dintr-o curiozitate foarte tainică, l-a văzut în sicomor, în copac, în pom și a zis: coboară, Zahee, căci astăzi doresc să intru în casa ta. Și în momentul în care a intrat în casa sa, oamenii din jur au cârtit și l-au judecat pe Mântuitorul, considerând că nu trebuia să intre în casa unui om atât de păcătos și de lacom. Această însă neașteptată bunătate a lui Hristos față de Zaheu, vameșul, pe care desigur nu merita, cinstea aceasta care l-a surprins, tocmai pentru că nu merita, deci Mântuitorul s-a auto-invitat în casa lui, a produs în el o schimbare. Bunătatea nemeritată care i s-a arătat a produs în el pocăința. Aici avem de-a face cu un om care se pocăiește nu pentru că a fost certat, nici pentru că a fost pedepsit cu boală, nici pentru că a fost pedepsit în alt fel, ci pentru că a fost onorat, i s-a arătat bunătate și cinste pe care nu le meritau, nu le merita. Și atunci el, copleșit de milostivirea, de bunătatea și generozitatea Mântuitorului Iisus Hristos, s-a schimbat într-o clipită și a zis: Doamne, jumătate din averea mea voi da săracilor, iar celor pe care am nedreptățit le întorc împătrit. Și atunci Mântuitorul a zis: astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, căci și acesta era fiul, este fiul lui Avraam, adică fiul al credinței. Acesta este singurul bogat care s-a mântuit în Evanghelia după Luca. În mod expres se poate deduce din tradiție că și tânărul bogat s-a mântuit pentru că, potrivit Sfintei Tradiții, s-a convertit după un an de zile și a făcut ceea ce Mântuitorul le-a zis. Dar în mod clar vedem că acesta este singurul bogat care s-a mântuit din Evanghelia după Luca pentru că a devenit milostiv. Mai vedem însă în Evanghelie un alt fel de milostenie care nu este îndreptată spre săraci în mod direct, ci spre o instituție care se ocupa atât de preamărirea lui Dumnezeu, cât și de organizarea vieții sociale religioase, și anume templu. Și din acest punct de vedere, Mântuitorul Iisus Hristos ne învață că persoana care a oferit cel mai mult a fost o văduvă, pentru că ea, în cutia minilor de la templu din Ierusalim, a pus tot ceea ce avea, 2 bănuți, și a spus: aceasta a oferit cel mai mult, pentru că a oferit tot ceea ce avea. Era prea puțin, poate, ca să dea unui sărac. Dar a dat instituției care avea obligația morală de a ajuta pe săraci, adăugând alți bănuți de la alte văduve sau de la alții care puteau oferi mai mult. Și acolo vedem în bănuțul văduvei paradigma milostenei permanente sau instituționalizate. Vedem acolo o prefigurare a operei de caritate pe care o organizează biserica. Și într-adevăr, din bănuțul văduvei se fac astăzi multe biserici la noi. Avem aproape 170 de biserici în construcție în Arhiepiscopia Iași. Am sfințit biserici în sate foarte sărace. Am văzut oameni foarte săraci care au făcut aceste biserici. Niciunul dintre ei n-a oferit din ceea ce îi prisosea, ci din puținul care a mai rămas. Așa cum majoritatea mănăstirilor noastre frumoase au fost construite după războaie, după vremuri de încercare și poate de aceea au și rezistat mult în istorie, pentru că au fost făcute nu din pradă de război, n-au fost făcute cu sclavi, ci au fost făcute din jertfă, din banul multor văduve după război, din ceea ce a mai rămas adesea după ce țara a fost pârjolită de invazia tătarilor sau turcilor. Așa au fost construite majoritatea bisericilor ștefaniene și multe altele de-a lungul istoriei. Bănuțul văduvei acesta care este dat la biserică, dacă este bine chivernisit, cu frică de Dumnezeu și cu dragoste față de oameni, face minuni. Prin el se organizează milostenia permanentă. Când facem un cămin pentru copiii străzi, când construim și întreținem un cămin pentru bătrâni, un spital, o cantină pentru săraci, banii aceștia, în general, vin de la oameni săraci, din ceea ce se adună în cutia milelor la biserică sau la hram. Sunt oameni care au dat pomelnicul la mănăstire și n-au mai avut bani să se întoarcă înapoi. I-au ajutat alții. Și asta este milostenia nu din ceea ce ne prisosește, ci milostenia jertfă. Acestor oameni, le zice Hristos tainic, voi ați dat mai mult decât toți ceilalți. Milostenia, spuneam, este materială și spirituală. Într-o perioadă de multă sărăcie, este foarte greu să îndemnăm oamenii, pe fiecare în parte, să mai facă milostenie materială. Și cu toate acestea, nimeni nu se poate plânge că n-ar putea face milostenie dacă ne gândim că milostenia este și spirituală. Dacă am un bănuț în buzunar și l-am dat, nu-l mai am. Este o milostenie materială limitată. Dar dacă am credință în suflet și o transmit copiilor și celor din jur, ea nu se împuținează, ci se înmulțește. Dacă avem bunătate în suflet și o arătăm în jur, ea nu se împuținează, ci se înmulțește. Aceasta este deosebirea între milostenia materială și cea spirituală. Nu avem nimic de oferit, dar putem oferi o mână de ajutor unui om bolnav, unui om bătrân, unui om singur, ajutându-l să ducă o găleată cu apă, ajutându-l să-și facă o curățenie în casă sau cumpărând pentru el ceva, pentru că el nu se poate deplasa. Aceasta este o milostenie. Nu ne costă nimic ca bani, ci doar un mic efort, pentru că noi suntem mai sănătoși decât el. O altă formă a milosteniei, care nu implică nici bani, nici hrană, nici îmbrăcăminte, nici medicamente, este vizitarea bolnavului, vizitarea celui singur. Face milostenie prin însăși prezența noastră, alături de cel singur. Există oameni care poate că au material, ceea ce le trebuie, dar sunt foarte singuri, foarte descurajați, părăsiți, abandonați, au sentimentul că societatea nu mai are nevoie de ei, că cei pe care i-a avut în jur l-au părăsit, copiii nu mai se interesează de părinții lor, și sentimentul acesta al abandonului este tot atât de greu de suportat ca și foamea sau ca și setea, că sufletul omului se hrănește nu numai cu pâine, ci în primul rând cu comuniunea, cu prezența iubitoare a celor pe care am ajutat cândva și de la care așteptăm un dram de recunoștință. Un sfat bun unui om dezorientat este un act de milostenie. Un cuvânt de învățătură pentru cineva care n-a avut șansa să facă religia în școală și care știe foarte puțin despre credință, deși este botezat ortodox. Un sfat bun pentru cel care nu știe cum să se roage sau nu poate să se roage. O rugăciune pentru cel care nu mai poate să se roage pentru că este prea bolnav sau nu știe să se roage sau să se spovedească pentru că n-a făcut-o niciodată. Toate acestea sunt acte de milostenie. Milostenia spirituală, faptele milei sufletești, se numesc acestea în cărțile de rugăciune. Cuvântul de îmbărbătare pentru omul deznădăjduit, cuvântul de mângâiere pentru persoanele care și-au pierdut părinții sau copiii, sau soțul sau soția, o mulțime de lume îndurerată, o mulțime de oameni îndoliați, o mulțime de oameni dezorientați, găsim totdeauna în jurul nostru. Deci există multe feluri în care Hristos vine spre noi și întinde mâna sa cea nevăzută pentru ca noi să devenim mâinile iubirii Lui. Deci postul acesta al Paștilor este o mare șansă pentru noi de a învăța ce este milostenia care vine din mila lui Dumnezeu spre noi. Este o mare șansă de a simți cum devenim și mai mult trupul tainic al lui Hristos, mâinile lui, mâini de ajutor, întinse celor neajutorați. Pentru aceasta însă trebuie să ne rugăm purrea ca Duhul Mântuitorului Iisus Hristos, Duhul smerenii, Duhul iubirii de aproapele, Duhul milostenii să vină în viața noastră. Și atunci vom simți marea bucurie pe care Mântuitorul Iisus Hristos a exprimat-o în cuvintele nu reținute în Evanghelie, ci în faptele apostolilor: mai ferice, mai fericit este a da decât a primi. Când oferim ceva, mi se pare că am pierdut ceva din ceea ce am avut. E bine, în realitate, când oferim ceva, primim mult mai mult, căci oferim ceva din jurul nostru, dar primim, în schimb, o lumină în sufletul nostru. Toate faptele bune pe care le-am făcut în noi, în viață, lasă o urmă de lumină în sufletul nostru. Și de aceea, la ziua judecății, Hristos privește în lumina din suflet, care s-a întipărit prin pocăință și prin milostenie. Și așa cunoaște Dumnezeu câtă lumină am adunat în suflet, prin gândul bun, prin cuvântul bun și prin fapta bună. Aceasta este judecata lui Dumnezeu. Pe fiecare îl va ridica la înălțimea luminii pe care a acumulat-o tainic în sufletul său prin fiecare faptă bună. De aceea Sfântul Macare cel Mare spune acum, lumina slavei viitoare este ascunsă în inimile sfinților, dobândită lumina aceasta prin rugăciune, prin pocăință și prin fapte bune. Iar în ziua învierii, lumina din suflet se va arăta și prin trupurile sfințite și luminate. Și ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că milostenia nu este doar o obligație morală, ci este o luminare a noastră interioară, o îmbogățire a noastră sufletească. De aceea Mântuitorul ne spune așa, nu adunați comori aici, pe pământ, unde oții le fură, unde molea și rugina le mănâncă, ci adunați-vă comori în ceruri. Și ne spune El, unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Ceea ce însemnează că comorile noastre din ceruri se adună mai întâi ca lumină în inimă. Pe slava lui Dumnezeu, spre a noastră mântuire. Amin.